Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt și Fapte. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, venim cu acel entuziasm de a arăta prin colegii mei și prin toți cei care suntem parte a Centrului Media Adventist ce înseamnă cu adevărat Scriptura pentru fiecare dintre noi. Ce a lăsat Dumnezeu pentru ca noi să putem dezluși din Cuvântul Sfânt, astfel încât să-L aducem în viața noastră de zi cu zi și să-L punem în practică. De aceea, emisiunea pe care o moderez, Cuvânt și Fapte, are o parte practică pe care de fiecare dată o aduc înaintea dumneavoastră alături de invitații mei. Așa cum v-am obișnuit în preambulul fiecărei emisiuni, am să dau citire câtorva informații despre ce a însemnat Scriptura pentru anumite persoane care au intrat în contact cu ea. Pastorul Charles Spurgeon spunea la un moment dat despre Scriptură pe care o citise deja de 100 de ori următoarele cuvinte. Când o citeam a 100-a oară, am găsit Biblia nemărginit mai frumoasă decât prima dată. Johann Wolfgang Goethe spunea așa: dacă ar fi să fiu dus la închisoare și mi s-ar îngădui să iau cu mine numai o singură carte, aș alege Biblia. Martin Luther, despre care știm atât de multe lucruri legate de felul în care a adus reforma și a înfăptuit-o în viața creștinului în secolul al XVI-lea, spunea despre Sfânta Scriptură: Biblia nu este învechită, nici modernă, ea este eternă. Walter Scott, un scriitor englez bine cunoscut, este autorul la numeroase cărți de renume mondial. Pe patul de moarte a spus fiului său mai mare: dă-mi cartea. Fiul a întrebat la ce carte se referă tatăl. Atunci Scott a răspuns fără să ezite: este doar o carte care se poate numi cartea, și anume Biblia. Dacă ne raportăm plecând de la aceste învățături venite de la oameni care au adus schimbări radicale în viața creștină, putem să înțelegem și noi ce ar putea să facă această carte sfântă, acest cuvânt pe care îl studiem de fiecare dată în emisiunea Cuvânt și Fapte, în viața noastră, schimbând-o și aducând-o cât mai aproape de dezideratul lui Dumnezeu de a fi numiți creștini, nu doar cu numele, ci chiar și cu elementele acestea faptice pe care ar trebui să le punem în practică de fiecare dată. Vă propun să ascultăm o piesă muzicală înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, de a da citire lui și alături de invitatul pe care îl vom avea cu noi și astăzi să putem să dezlușim Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să-l putem pune în practică în fiecare moment al vieții noastre. Până atunci, audiție plăcută!
Noi avem un Domn în ceruri, un Părinte îndurător. Nu ne temem de vrăjmașuri, El ne vine în ajutor. O scumpă comoară, o scumpă comoară, Domnul nostru. comoară, o scumpă comoară, în Domnul nostru noi am aflat. Eternă viață prin Fiul ne-a dat, prin jertfa crucii El ne-a salvat.
Suntem din nou în studioul Radio Vocea Speranței. Dau citire cuvântului lui Dumnezeu, de data aceasta din Geneza, capitolul 1, de la 26 până la versetul 31. Suntem în ziua a șasea creațiunii, în partea a doua a ei, pentru că în ediția precedentă am discutat și despre prima parte a felului în care Dumnezeu a adus creațiunea lui la înfăptuire în ziua a șasea. Prin urmare, citez de la versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Am deschis cuvântul, am citit din el. Suntem, așa cum am văzut, în cadrul zilei a șasea creațiunii lui Dumnezeu, descrisă în Geneza, capitolul 1, de la 26 la 31. Alături de noi și de data aceasta îl avem ca invitat pe pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie, specializat pe limbile biblice. Mă bucur să ne reauzim, Laurențiu.
Bine v-am regăsit.
Așa cum facem de fiecare dată, îi stimulăm și pe ascultătorii noștri să ne scrie, să-și pună opinia și să facă lucrul acesta folosind adresa de mail costi.gogoneata@speranța-tv.ro. Laurențiu, suntem în cadrul creațiunii zilei a șasea. Primul verset ne spune că Dumnezeu a zis, ca de fiecare dată, de data aceasta, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării și peste toate creațiunile pe care le-am făcut până acum. Am parafrazat următoarele cuvinte folosite de Dumnezeu. Cum să înțelegem etapa aceasta a creațiunii? Suntem aproape de finalul creațiunii lui Dumnezeu.
E clar că este o fază nouă. Dacă până atunci, în toate celelalte zile, Dumnezeu a zis s-a făcut, observați că aici Dumnezeu schimbă un pic detaliile și ne spune acum și un modelul. Sau a fost o creație, însă o creație care are altă sursă, nu doar planul lui Dumnezeu, ci o asemănare cu felul în care Dumnezeu se relaționează cu restul creației, și anume să fie stăpân peste toate. Și acum zice să facem acum o ființă după imaginea asta noastră. S-a discutat mult ce înseamnă aceste două expresii, după expresii chipul său și asemănarea sa. În limba ebraică o să comentez un pic după, dar observați, ideea este că acum e creată o ființă care are alt scop. Dacă până atunci toate celelalte ființe aveau ca scop să umple, să mișune, să colcă apele de ele, să se mulțească și să umple pământul, acum avem o ființă care e chemată să stăpânească. Aici e folosit cuvântul acesta nu e folosit cuvântul care e folosit pentru a fi rege peste, ci este folosit un cuvânt mai general, care înseamnă să stăpânească peste tot. Și observați, iarăși se repetă clasele de ființe așa cum le vedeau evreii, și anume peștii mării, păsările cerului, viețuitoare, da, și tot ce se mișcă pe pământ. Observați, aici n-am mai făcut în partea aceasta, deși o face în celălalt verset, face distinție între fiarele câmpului și dobitoace sau celelalte animale, însă e clar că nu scapă nimic în versetul
în versetul 26. Apropo de fiarele câmpului și de cele care sunt
animale.
Exact, celelalte animale. Cum am putea să înțelegem, pentru că de multe ori ne raportăm la aceste fiare și spunem despre ele că sunt fiare sălbatice, animale sălbatice. Cum scrie de fapt în original? Care este cuvântul care apare acolo? Și mă întorc cumva la versetul 25, unde zice că Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor și apoi spune la un moment dat, Dumnezeu a făcut și fiare pământești, versetul 24. Cum să înțelegem la fiare pământești? Care este expresia?
Expresia este hayat haaret, adică fiara pământului, cum am zis, e un substantiv colectiv, fiarele pământului. Da? Fiare. Noi am tradus în limba română substantivul acesta, haya, care vine de la o rădăcină care înseamnă a fi viu. Am putea traduce, dacă vreți mai exact, viețuitoarele pământului. Punem asta, nu avem această conotație negativă, că noi trebuie să recunoaștem că în limba română, când zicem fiară,
exact,
astăzi o percepem ca având o conotație negativă sau cel puțin periculoasă. Însă aici vorba despre hayat haaretz, adică viețuitoarele pământului. Cred că intră toate clasele care nu sunt băhema. Băhema de obicei sunt se aplică de obicei la animale mai mari și la vite. Da? Din cauza asta unii le-au tradus animale domestice și animalele sălbatice. Le-au pus așa. Alții le-au pus dobitoace. Dar observați că în timp ce iarăși termenul dobitoc poate avea și o conotație perorativă, și anume animale simple.
Putem să vorbim despre animalele acestea ca fiind animale care umblă efectiv în libertate. Avem animale care stau aproape de om și animale care umblă în libertate, cumva, ca să înțelegem expresia aceasta.
Deși băhema, da și nu. Adică nu e foarte, foarte, foarte clar că e vorba doar despre animalele domesticite, ci e vorba despre animalele care sunt în preajma omului, care sunt diferite de alea care trăiesc pe câmp, prin păduri și departe.
Bine că am clarificat și aspectul acesta, ca să nu rămână ceva în aer. Da. Rog.
În versetul 26, tocmai zice să stăpânească peste pești, deci e clar că prin pești înțelege tot ce e în apă, da? Peste păsările cerului, tot ce zboară, peste băhema, aceste vite, și acum nu mai zice animalele pământului, ci zice peste tot pământul. Deci a creat o clasă mai mare în care bagă tot ce există pe pământ și după aia, ca să nu rămână deoparte, a mai pus și toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dacă am vrea să fim foarte, foarte preciși, ar trebui să inventăm categorii noi. Însă lor le ajunge asta. Deci, practic, este ce e în apă, ce e în cer, ce umblă pe tot pământul, vite și toți gândacii și toate animalele care se trăiesc, care umblă pe pământ, care mișură pe pământ. Punct. Gata, le-am închilus pe toate.
Apare aici o expresie, versetul 26, suntem aici încă. Să facem om după chipul nostru. Cum să explicăm expresia aceasta? Haideți să ne oprim doar la să facem și apoi vorbim puțin și despre chip și despre asemănare. Pentru că până aici nu apare expresia aceasta. De fiecare dată Dumnezeu a zis și s-a întâmplat. Da.
Și întotdeauna verbul care este legat de Dumnezeu, deși cuvântul Elohim apare și în altă parte, însă întotdeauna este cu un verb în singular, persoana a treia singular. Dumnezeu a creat, Dumnezeu a zis, Dumnezeu. Acum iar zice Dumnezeu, însă acum când se trece de la narațiune la vorbirea directă, apare pentru prima oară verbul în plural și apar niște sufixe aici care sunt în plural. Chipul nostru, asemănarea noastră. Bun, această pluralitate într-un context monoteist, vă dați seama că a generat tot timpul discuții și contradicții. Rabinii au observat și acest plural. și-au dat seama că e o expresie complicată, așa că una din explicațiile care au dat-o rabinii a fost că Dumnezeu vorbește cu îngeri. Însă ar fi puțin probabil să fie așa, pentru că atunci ar trebui să fim creați și după chipul îngerilor. Ori textul nu ne spune asta și asta deschide cealaltă posibilitate, care pentru un evreu era o posibilitate foarte complicată de înțeles, care a fost revelată doar un timp, și anume că Dumnezeul nostru este unul singur, însă în același timp implică o pluralitate și asta o exprimă și această expresie. Deci noi avem un singur Dumnezeu, dar nu avem un Dumnezeu singur. Această formă de plural în care Dumnezeu vorbește despre el, unii au interpretat-o doar ca fiind o formă de reverență, însă de obicei formele de reverență apar când cineva inferior vorbește cu cineva superior. Dacă ei ar fi zis, cum am zice noi, înălțimea voastră, am fi putut înțelege că evreii se adresează lui Dumnezeu cu un termen de reverență. Însă aici Dumnezeu vorbește despre el, despre chipul lui, despre asemănarea lui și faptul că folosește un plural deschide misterul acesta, am putea spune, al Trinității, deși nu este explicit în versetele acestea, însă putem spune acesta al prezenței unui Dumnezeu care înseamnă mai mult decât o singură persoană. Și lucrul ăsta îl vedem nu doar aici în Geneza, ci îl vedem și în cartea lui Isaia. Când Isaia îl vede pe Dumnezeu stând pe scaunul de domnie, aude vocea lui care întreabă, și iarăși e interesant, când Dumnezeu vorbește despre el, zice, cine va merge pentru noi? Și Isaia răspunde, iată-mă, trimite-mă.
Se folosește aceeași expresie.
Aceeași expresie în plural.
În plural, exact.
În Geneza, da? În plural. Așa că este o expresie, să spunem așa, profundă, care trebuie înțeleasă și va fi completată în revelație în alte locuri. Pentru cultura ebraică ar fi fost șocant, mai ales că Dumnezeu a vrut să evite imaginea politeismului, deci dacă le-ar fi vorbit despre mai multe persoane, ar fi tras concluzia că sunt mai mulți Dumnezei. Din cauza asta Dumnezeu nu intră în detalii, însă când vorbește despre el, folosește această expresie. Să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră.
Mergând puțin mai departe, apare pentru prima dată, deși noi suntem familiarizați astăzi, această sintagmă, om. Ce înseamnă în limba ebraică? Da. De unde numele ăsta?
Cuvântul Adam, noi avem cuvântul Adam, îl cunoaștem, îl avem în limba română, ca un substantiv propriu, însă în limba ebraică este și un substantiv în singular.
Este un substantiv comun.
Vine... Da, care vine din alt substantiv comun, Adama, care înseamnă pământ. Deci, dacă vreți așa, am putea zice să facem un pământean din pământ. Mai târziu, în capitolul 2, o să vedem cum s-a realizat crearea acestei ființe. Aici nu ni se spune cum a fost făcut, ci doar care a fost modelul. Observați, Adam, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și următorul pas este că Adam înseamnă două ființe.
Interesant.
Deci, da, pentru că dacă citiți versetul 27, și a creat Dumnezeu, și acum zice pe Adam, după chipul său, după imaginea sa, și ce creează? Aici folosește doi termeni, zahar, una cheiva, adică bărbat și femeie, sau așa cum e folosit și în dreptul animalelor, mascul și femelă, am spune. Deci există, cele două ființe sunt om. Cele două ființe sunt omul. Asta e foarte interesant pentru că ne dă anumite aspecte despre cum este Dumnezeu. Dumnezeu este o ființă, cum ziceam, nu e singur, Dumnezeu este o ființă socială. Dacă au ieșit doi, este pentru că nici Dumnezeu nu e singur. Da? Acum, dacă au ieșit în versiunea aceasta bărbat-femeie, nu înseamnă că Dumnezeu e bărbat și femeie. În ce constă asemănarea? Și observați? Dacă ne întoarcem la termen, și acum aș vrea să intrăm un pic în detaliile acestea de limbă, în ebraică sunt folosite aici două cuvinte, tselem. Tselem înseamnă imagine sau formă sau, dacă vreți, cuvântul tsel în ebraică înseamnă și umbră. Deci este exact, există ceva și are o formă, are o imagine, face o umbră. Tsel sau tselem e mai mult decât umbră, este imagine. Aici putem vorbi despre o anumită formă, am putea zice așa, ne deranjează uneori ideea de formă, să ne gândim că Dumnezeu are o formă, însă n-ar trebui să ne preocupe. Biblia nu fuge de ideea unui Dumnezeu care are un chip, are o imagine, are o formă. Acum, în mitologia greacă sau în alte modele despre Dumnezeu, ideea că Dumnezeu are o formă e deja imposibilă, pentru că dacă ar avea formă, ar fi inferior, ar fi imperfect. Însă aici în Biblie observați că nu există problema aceasta. Acum, de mult, celălalt cuvânt înseamnă asemănare. Observați, nu este o copie. Omul nu este exact ca Dumnezeu. Atunci s-a înțeles imaginea aceasta așa, că este asemănător, reflectă anumite lucruri, dar nu este o copie exactă a lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta trebuie să-l avem în minte când încercăm să explicăm această expresie binară care descrie relația noastră cu Dumnezeu. Nu suntem ca El și nu suntem exact ca El. Da? Din cauza asta, diferența între umbră și realitate sau asta ne poate ajuta un pic să înțelegem modelul acesta. Din cauza asta, dacă i-a făcut bărbat și femeie, nu înseamnă că Dumnezeu este bărbat și femeie. Asta trebuie să o lăsăm foarte clar, pentru că unor oameni
bine că ai specificat lucrul acesta.
Au înțeles asemănarea aceasta chiar și la capitolul acesta, însă aici nu este exprimat așa. Acum, să fie în forma noastră și asemănător cu noi, și acum ni se dă funcționalitatea acestei asemănări și corespondențe, și anume să stăpânească peste tot. Da? Deci omul este într-un fel reflectă modelul pe care îl are Dumnezeu cu restul creației, și anume că el este stăpânul creației într-o sferă mult mai mică, în sfera lui de influență. Omul reflectă această asemănare cu Dumnezeu și este pus să fie stăpân peste tot.
Interesantă explicația aceasta, pentru că ne ajută să înțelegem că cumva Dumnezeu deleagă responsabilitatea omului, îl face administrator peste ceea ce el a creat aici.
Da, observați în versetul 28, se repetă ideea aceasta a binecuvântării.
Cum animalele au fost binecuvântate.
Cum animalele au fost binecuvântate și oamenii sunt binecuvântați cu această capacitate de a crește, de a se mulți, a rodi și a umple pământul. Numai că acum apar niște elemente noi și zice, supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice vecuitoare care se mișcă pe pământ. Deci observați, ideea aceasta a supunerii pământului. Acum, noi când folosim termenul a supune, e clar că ne gândim la a cuceri. Da, a cuceri, și asta are o tentă negativă. Însă eu cred că Dumnezeu le-a dat un spațiu pe care acum ei trebuie să înceapă să-l cunoască, să învețe să-l folosească. Deci nu există conotație negativă neapărat în termenul acesta. Supunerea pământului înseamnă că omul trebuie să descopere legile care sunt... Gândiți-vă, ei n-au case, deocamdată o să vedem ce va face Dumnezeu pentru ei. Nu este un mediu ostil, că toate sunt bune, așa că supunerea asta nu trebuie înțeleasă ca o luptă de teritoriu, ci pur și simplu că există niște legi pe care omul le poate modifica sau le poate influența. Există lucruri maleabile, să spunem așa, în mediul ăsta care a fost creat. Vă dau un exemplu, da? Noi facem lucrul ăsta când facem o grădină. Există anumite legi ale creșterii, plantele cresc în funcție de poziția soarelui, sunt plante care majoritatea se îndreaptă spre soare și atunci dacă tu vrei să formezi și să modifici aparența unei grădini, ce trebuie să faci? Să folosești, să supui mediul acesta, acestor influențe și atunci vei obține niște rezultate diferite decât creșterea simplă, așa înțeleg eu termenul ăsta, supuneți-l. Nu doar a plantelor, ci înseamnă mult mai mult. Da? În momentul în care, de exemplu, e un metal, metalul are o formă, însă tu poți să prelucrezi, poți să supui altor forțe și atunci să obții și să creezi lucruri noi. Ori termenul ăsta nu înseamnă o luptă pentru teritoriu între oameni și animale, ci înseamnă pur și simplu o încercare de a da noi dimensiuni acestei lumi pe care Dumnezeu a creat-o, care este o lume perfectă. Însă nu este o lume fixă, este o lume mobilă, observați, viața e posibilă, crește, se dezvoltă noi relații și chiar și familia umană va intra în acest proces foarte interesant pe care îl presupune creșterea.
Mai este o chestiune importantă pe care cred că merită să o amintim aici, este că Dumnezeu a mărginit la acest pământ supremația omului, netransferând asupra lui Adam guvernarea peste corpurile cerești, de exemplu. Nu ni se spune lucrul acesta deloc în afirmația asta.
Vă aduceți aminte, în versetul 4 sunt menționate alte corpuri cerești, soarele, luna și stelele, deci o trei categorii separate, însă omul nu are control asupra lor, ele doar marchează, cum am zis, nu sunt ființe, nu influențează destinul omului și nici omul nu are control asupra lor. Așa că sfera lui, habitatul lui este planeta aceasta, care este deja cu viața. Acum, observați, am ajuns deja în ziua 6-a. Dacă comparăm ziua 1-i, vă aduceți aminte starea din primele versete care am zis că sunt o introducere, că e greu să le poziționăm cronologic. Cum era Pământul la început? Pustiu și gol, întuneric și un abis de ape. Acum, când ne uităm aici, s-au schimbat atât de mult lucrurile, toate separările astea pe care Dumnezeu le-a făcut, toate limitele pe care Dumnezeu le-a pus, tot cadrul pe care le-a creat, acum s-a schimbat atât de mult, încât nu mai este haotic și fără formă. Acum avem ființe care interacționează între ele și o ființă care e mai importantă decât celelalte și care are dreptul să cunoască și să cucerească și să stăpânească și să diversifice și mai mult relația cu lumea aceasta. Adică un contrast absolut teribil. Dacă înainte era haos, acum putem să spunem că este ordine și mai mult decât ordine există și posibilitatea de a crea noi relații, noi dimensiuni.
Laurențiu, suntem la jumătatea emisiunii, moment în care o să luăm o pauză muzicală. După pauza muzicală am să te rog să ne aduci într-o realitate a vieții de astăzi, a creștinului de astăzi, pornind de la versetele pe care le-am analizat până în momentul de față, să înțelegem ce avem de făcut în mod practic, pornind de la învățăturile din capitolul 1 din Cartea Genezei, de la 26 până la versetul 28.
N-ai fost creat după tipare din echipul unei flori, nici că primoara lui a fost model.
Suntem din nou în platoul Radio Vocea Speranței, alături de mine, pastorul Laurențiu Ionescu, prin telefon din Zaragoza, Spania. Laurențiu, te rog, transpune-ne cuvântul pe care l-am analizat până acum în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, din perspectiva creștină.
Cred că modelul acesta al Crăciunii, adică ideea care este în spatele acestui poem care descrie în 6 zile ceea ce a făcut Dumnezeu cu o lume pustie și goală, ne arată o perspectivă total diferită dacă ar fi să o comparăm cu poeme similare sau cosmogonii similare din cultura Orientului apropiat în care trăiește poporul evreu. Dacă o să analizați sau dacă ascultătorii noștri au citit din literatura aceasta a Orientului apropiat, o să vadă că în toate celelalte, istoriile despre creațiune sunt niște istorii violente. Acolo există lupte între zei, oamenii sunt ori produsul secundar al acestei lupte, ori sunt rezultați din resturile unei lumi mai frumoase care este distrusă și din care este refăcută o nouă planetă sau o nouă lume în care sunt și oamenii. În majoritatea dintre ele, oamenii nu au o funcție nobilă, ci sunt creați ori ca să slujească pe zei, să le dea de mâncare, să... ori pur și simplu sunt un rezultat secundar pe care zeii îl urăsc. Cam asta este imaginea. S-au făcut studii și s-au comparat aceste relatări despre creații. Unii le numesc mituri, însă e foarte interesant că, din punct de vedere funcțional, în raportul creațiunii din Biblie, omul este în contrast total cu celelalte relatări despre creație. Omul aici, observați, are o funcție nobilă. Omul este nu restul unei lumi distruse, ci omul este acum, am putea spune așa, încununarea unui proces în care Dumnezeu face lucruri bune și frumoase. Se uită și acum toate lucrurile sunt foarte bune. Dacă să vă uitați în versetul...
Da, versetul 31 ne spune așa, Dumnezeu s-a 31. Uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune.
Foarte bune. Dacă până acum s-a zis că erau bune, acum când creează omul, când se realizează și această ultimă fază a creației, acum nu doar că lucrurile sunt bune, acum sunt foarte bune. Deci observați, asta ne dă nouă demnitate. Raportul creațiunii trebuie să transmită celor care îl ascultă și care îl cred, pentru că e vorba de credință. Noi nu avem nicio evidență că lucrurile au fost așa. Biblia pornește de la presupoziția aceasta că Dumnezeu vorbește și Dumnezeu există. Dar Biblia nu își propune să demonstreze existența lui Dumnezeu, ci o afirmă de la început. Ori dacă noi ne apropiem de textul biblic, trebuie să ne apropiem în acest parametru în care credem că Dumnezeu există. Ori, dacă credem lucrul ăsta, imaginea pe care ne transmite despre noi nu este că suntem rezultatul urii între doi frați zei, nu suntem resturile lumilor anterioare, ci pur și simplu suntem ceva nu doar bun, foarte bun. Și asta ne dă demnitate. Observați, apare imaginea aceasta, modelul după care am fost creat este cea mai frumoasă ființă sau cea mai importantă ființă din univers. Deci dacă suntem după chipul și asemănarea lui, atunci trebuie să ne simțim așa, să ne simțim demni, să ne simțim mândri că suntem creați de un astfel de Dumnezeu. Asta are implicații practice foarte importante. De fapt, dacă pornim de aici, fiecare persoană are dreptul la această demnitate. Cum aici se vorbește despre crearea unei familii, o să vedem în capitolul următor când îl vom analiza, când aici se vorbește despre crearea unei familii, apare ideea aceasta a creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul. Avem toți o origine comună. Ori asta, în plan practic, ar fi poate elementul cel mai important ca să renunțăm la rasism, să renunțăm la diferențe, să renunțăm la luptele etnice, pentru că până la urmă, dacă avem o origine comună, nu suntem diferiți unii de alții. Asta ar fi ideea la nivelul practic. Acum, observați, Dumnezeu a creat o complexitate de relații creând un astfel de model, și anume că se creează generații noi care toate sunt într-o legătură unii cu alții. Observați, avem pentru prima oară chipul și asemănarea aceasta în aceste două ființe care trebuie să aibă darul așa cum Dumnezeu creează și ființele acestea trebuie să aibă posibilitatea să creeze și Dumnezeu le creează ca ființe sexuate, bărbat și femeie. În emisiunea trecută am vorbit despre varietatea aceasta în care se împlinește această binecuvântare a lui creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul dacă ne uităm la celelalte clase de ființe. La plante, semințe, lăstari și cine știe mai câte spori și alte forme de a se multiplica, la animale, ouă, icre. Acum, închipuiți-vă că Dumnezeu ar fi putut alege oricare dintre acestea, să-ți crească dintr-o dată un lăstar, îl iei, îl pui în pământ și ești un copil. Da, să zicem, să simplificăm așa, așa cum se întâmplă la plante, da?
Exact.
Ori Dumnezeu, așa cum o să vedem, alege un model special pentru om, care face ca fiecare generație care se naște să creeze o relație nouă și diferită cu sursa de unde o porne. Adică, ca să simplificăm, închipuiți-vă pentru prima oară, când cei doi se unesc, și Biblia vorbește aici despre o unitate fizică, care rezultă în expresia aceasta un singur trup, ca rezultat al acestei uniri sexuale, rezultă un copil. Acum, relațiile între Adam și Eva, o să vorbim mai departe despre...
Da, o să ajungem și la momentul acela.
Pic, o să ajungem, dar relația dintre Adam și Eva, e clar că va fi o relație diferită decât relația între ei și copilul care se naște. Și se nasc și alți copii și atunci diversitatea relațiilor este foarte interesantă. Nu se termină. Doar moartea, care apare mai târziu, va distruge proiectul acesta de viață interesant în care toate ființele umane care se nasc sunt rodite între ele. Ori astăzi, dacă ne uităm la o lume de aproape 1 miliard de oameni, e clar că dacă ar fi să sistematizăm toate relațiile care se pot stabili între toți acești oameni, între toate aceste persoane care trăiesc, sunt atât de complexe și atât de variate încât ne dăm seama că avem un Dumnezeu atât de uimitor, care a creat un model care se poate reproduce și diversifica în așa fel încât nimic să nu se repete și toate relațiile să fie noi. Adică este o chestiune extraordinară. Nu avem aici procesul clonării, nu avem aici o mecanizare a reproducerii care ar produce indivizi asemănători și am ajunge la plictiseală și la repetiție inutilă. Nu, aici avem un sistem atât de variat și atât de complex încât nu se termină niciodată. Este în continuă expansiune și continuă frumusețe, am putea spune. Frumusețea lui se face din ce în ce mai complex.
Dacă privim din perspectiva aceasta viața noastră de creștin, darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, cu siguranță Dumnezeu a pus în noi această capacitate de a ști cum să-i respectăm pe cei din jur, fiind persoane care poartă chipul lui Dumnezeu. Există două expresii care nu sunt folosite ad literam în două versete, și anume în versetul 26 ni se zice să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și în versetul 27 zice că Dumnezeu a făcut om doar după chipul său. De ce Dumnezeu face diferența asta? Sau Moise, de ce face diferența asta și nu mai apare?
Nu cred că face diferența asta. Uneori nu e nevoie să repet. Aici putem avea o elipsă. Dacă limităm ideea de imagine doar la imagine fizică, atunci simplificăm prea mult textul. Eu cred că se spune imagine tocmai ca să avem această dimensiune fizică și după aceea când se spune asemănare, ni se spune tocmai ca să completeze ideea că nu este o copie exactă. Ori acum nu e nevoie să repete expresia, ci doar pune accentul pe model.
Mulțumesc.
Da, e o elipsă.
Suntem aproape de finalul emisiunii și mai avem câteva versete pe care trebuie să le analizăm. Spune cuvântul că versetul 29, acolo unde am rămas, Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră, iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Ce să înțelegem din versetele acestea? Care este elementul de care trebuie să ținem cont în contextul în care ne aflăm acum al creațiunii omului? De ce Dumnezeu simte nevoia să spună și lucrurile acestea legate de hrana omului și al viețuitoarelor?
Nu, eu cred că textul, pe de-o parte, descrie o realitate care nu mai este în contextul apariției păcatului. Adică trebuie să ne gândim că Moise scrie unor sclavi, unui popor, toate lucrurile astea le-a scris pentru cei care au fost eliberați ca să-și cunoască originile. Ori în momentul când Moise scrie, avem o lume în care animalele se mănâncă între ele, în care oamenii mănâncă animale. E adevărat că evreii nu le mâncau pe toate, ca alte popoare, dar avem o lume diferită și atunci trebuie să le spună cum a fost. În lumea inițială, așa cum vă spuneam, nu exista un lanț trofic în care animalele, unele sunt în partea superioară și altele sunt în partea inferioară. Observați că aici nu se vorbește despre moarte. Moartea apare mai târziu. Ori în acest context nu avem animale mâncându-se între ele. E greu pentru evoluționist să-și imagineze toate animalele ca fiind erbivore. Însă aici vedem că Dumnezeu a creat un sistem în care animalele își satisfac nevoile energetice, e suficient să mănânce iarba pământului. Pentru oameni, alimentația e un pic mai diversificată și sunt incluse și pomii fructiferi și toate formele de celelalte de vegetație, dar observați că nu există nici pentru om alimentație animală. Omul nu e nevoit să omoare animale ca să trăiască, să mănânce ca să trăiască. Și nici animalele între ele nu trebuie să se omoare care să crească. Numai așa înțelegem de ce lumea asta e bună, foarte bună. Pentru că o lume în care ființele trebuie să omoare unele pe altele ca să se supraviețuiască, nu e o lume bună. Capitolul 3 va arăta că lumea asta bună n-a mai fost așa de bună. S-a stricat și o să vedem care sunt elementele care apar. Acum, în lumea noastră...
Exact, aici este, ai anticipat.
Da, în lumea noastră să ne întoarcem la acest ideal, n-ar fi rău. Acum, uneori sunt limite, e imposibil să ne mai întoarcem la acest ideal, pentru că moartea și competiția există în lumea noastră. Dar cel puțin în sfera noastră de influență umană, să zicem, am putea să ne întoarcem la origini, sau cel puțin să tindem să ne întoarcem la origini. Și astăzi, vorbind despre alimentație și asta, descoperirile moderne ale medicinei, ne arată că o alimentație echilibrată vegetariană este superioară în multe aspecte unei alimentații carnivore. Asta o știm, nu e nevoie să o demonstrăm. Acum, extremele nu sunt bune niciodată. Există uneori motivații pentru care oamenii se întorc la modelul acesta, care au de-a face cu o altă filozofie cu privire la rolul omului în univers. Însă, în planul inițial al lui Dumnezeu, nu era nevoie ca oamenii să mănânce animale și nici animalele să mănânce între ele. Era suficientă lumea vegetală pentru satisfacerea acestei nevoi.
Când vorbim despre supunere, este clar, iese din calcul supunerea omului asupra animalelor, iese din calcul ideea aceasta a faptului că animalele puteau fi ucise pentru ca omul să poată să supraviețuiască în lumea aceasta descrisă de Geneza, capitolul 1.
Eu aș mai adăuga ceva, că tot vorbim despre supunere. Cred că iese din calcul și supunerea omului față de om, o temă despre care nu de puțin ori vorbim. Uneori astăzi vorbim despre diferența între genuri și anumite modele sociale creează un dezechilibru. Observați, în creație, femeile nu sunt inferioare bărbatului. Bărbatul nu este chemat să fie stăpân peste femei sau peste alți oameni. Și dacă este să stăpânească ceva, e clar că pot să stăpânească peste lume, însă nu într-o formă destructivă. Și așa, aș exclude în mod practic din modelul acesta și pentru astăzi toate formele de opresiune, de opresiune socială, de opresiune care pornesc de la diferența de gen, opresiune care pornesc de la etnie și așa mai departe. Pentru că fiind toți frați, fiind toți egali, creați după chipul lui Dumnezeu, nu e loc pentru relații de subordonare.
În egală măsură în care astăzi putem să rămânem echilibrați și la ideea aceea în care oamenii care mănâncă omnivor să nu fie supuși cumva unei opresiuni chiar și de natură religioasă venite din partea acelora care sunt religioși. Vegetarieni, scuze-mă.
Sau invers.
Laurențiu, suntem la finalul emisiunii, o să ascultăm o piesă muzicală, moment în care ascultătorii noștri au timp să reflecteze la ceea ce am discutat astăzi. Revenim în studio cu rugămintea la tine de a trage concluzia acestei ediții, pentru ca mai apoi să ne luăm rămas bun dându-le întâlnire ascultătorilor noștri în ediția următoare. Te rog să analizezi pentru noi, imediat ce vom reveni în platou, ultimul verset, versetul 31, și să tragem concluziile de care vorbeam mai devreme. Audiție plăcută, ne întoarcem imediat în studio.
Și îți cânt.
Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt și Fapte din studio pastorul Costi Gogoneață în legătură directă prin telefon cu pastorul Laurențiu Ionescu, dumnealui este doctor în teologie. Laurențiu, concluzia ediției de astăzi.
Ultimul verset este, am putea spune așa, încununarea acestui proces, deși procesul încă nu s-a terminat. Suntem încă în ciclul acesta de seri dimineți care marchează timpul creațiunii. Observați, aici zice Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. Dacă în fiecare zi se uită doar la ce făcuse în ziua respectivă și evaluează ce a făcut, acum am ajuns spre final și Dumnezeu se uită la tot și, așa cum am zis, când apare și omul, înseamnă că Dumnezeu și-a încheiat planurile pe care le avea, așa că acum poate să declare că lumea este foarte bună și o să vedem că pentru lumea aceasta foarte bună Dumnezeu își va lua un timp special care nu se mai măsoară în seri și dimineți, dar despre asta vom vorbi în emisiunea viitoare, și anume ziua 7. Ziua 7 e o zi deosebită în care nu se mai creează nimic și totuși este parte din ziua creațiunii, un timp special în care Dumnezeu face niște lucruri extraordinare care vor marca viața noastră ca omenire și, de ce nu, am spune și viața noastră ca societate, la nivel cultural, la nivelul obiceiurilor, lucruri pe care le vom descoperi în Biblie, pentru că Biblia ne surprinde întotdeauna.
Mulțumesc, Laurențiu, mulțumesc ascultătorilor noștri, pe care îi rog să ne scrie, să avem contact cu dumnealor, adresându-ne întrebări, spunându-și opinia la adresa costi.gogoneata@rondsperanța.tv.ro. Până la următoarea noastră întâlnire, vă urez ca Scriptura să vă fie căpătâi în fiecare decizie pe care o veți lua de aici înainte. Dumnezeu cu fiecare din noi!